adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Proverbele. Astăzi, în continuare, capitolul 16, începând cu versetul 22. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. În esență, înțelepciunea este un izvor de cuvinte, de fapte, de atitudini înțelepte. Toate acestea îl fac pe omul înțelept sau îl pun pe omul înțelept în situații pe care le-a gândit, pe care le-a evaluat în prealabil, pe care le controlează și din care nu poate ieși decât curat, liniștit. Așadar, înțelepciunea aceasta este un izvor de viață pentru că înviorează, pentru că oferă putere. Mult se poate comenta pe marginea acestei prime afirmații, dar cred că sunt multe sensuri care s-au strâns în comentariile precedente și care demonstrează cu asupra de măsură adevărul proverbului. În schimb, se vorbește în acest proverb și despre pedeapsa nebunilor, care este, natural, nebunia lor. Nebunia nu aduce nimic altceva decât pedeapsă, mustrare, poate chiar suferință. Să nu ne așteptăm vreodată că pedeapsa unui nebun, asta însemnând consecințele faptelor, atitudinilor unui nebun, ar putea să fie, nu știu, prosperitatea necurmată, aprecierea colectivă, laudele, premiile și așa mai departe. Nebunul întotdeauna va suferi pentru nebunia lui. Și este nebun sau rămâne nebun pentru că este incapabil să iasă din proiectul său și să-și dea seama de greșeala pe care o face. Tocmai de aceea este nebun. Totuși, aș vrea să mai aduc un mic comentariu acestor afirmații pe care le face Solomon. În mare, proverbul a fost perfect valabil atunci, proverbul este valabil și astăzi. Numai că, din păcate, Solomon n-a apucat să cunoască lumea de astăzi, care are anumite particularități. De ce spun asta? Noi trăim într-o lume în care, de multe ori, atitudinea nebunilor nu este urmată chiar întotdeauna sau imediat de pedeapsă. De multe ori, nebunia poate duce la rating, nebunia poate duce la cucerirea pe moment a puterii politice, nebunia poate oferi un anumit tram de notorietate, de faimă, dar în esență discutăm despre personaje compromise în ochii oamenilor care au scaunul la cap sau despre personaje care până la urmă se vor compromite singure, pentru că o asemenea faimă nu durează mult și se vede că împăratul este gol. Versetul 23. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Adeseori s-a spus că vorbirea plăcută este dulce. Este un balsam pentru cel rănit, pentru cel necăjit, pentru cel lipsit de încredere în sine. Dar cred că putem vorbi în mod particular despre virtutea tămăduitoare a limbajului, în esență a vorbirii frumoase. Vorbire care poate fi un pansament pentru rana celuilalt. Sigur, poate că ține de observația directă, poate că ține de speculație intelectuală. Știința nu știu în ce măsură a putut să demonstreze până astăzi de ce vorbirea frumoasă poate să vindece, poate să aducă sănătate pentru oase, dar cred că din experiența noastră am văzut cât de mult poate să conteze vorbirea frumoasă pentru cel în suferință? Cât de mult îl poate încuraja? Și dacă spiritul în el rămâne puternic, rămâne treaz, atunci este foarte probabil ca și sufletul său, ca și trupul său să se întremeze puțin. Cred că sensul poate fi și mai evident dacă vorbim despre vorbirea arțăgoasă. Vorbim despre ceartă, despre ironiile caustice. E bine, acestea pot răni. Acestea fac rău sănătății cuiva. În contrast, adevărul acestui proverb se conturează mai bine. Cuvintele frumoase, vorbirea dulce, chiar vindecă. Versetul 25. Multe căi îi se par bune omului, dar până la urmă duc la moarte. Este un verset pe care l-am mai comentat într-o versiune asemănătoare. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este ca un foc aprins. Am putea interpreta acest verset în sensul următor. Omul de nimic își sapă singur groapa în care va cădea. Și sapă după rău, caută răul, așa cum un om bun sapă după apă. Dar cred că putem vorbi în egală măsură și despre faptele omului stricat. Faptele omului de nimic. Este un personaj despre care am vorbit odată într-o emisiune Dialog pe scara Richter. Este un personaj destul de des întâlnit în Biblie, dar Solomon vorbește aici în mod special despre o tipologie a omului de nimic, iar cuvintele lui, faptele lui, sunt ca focul. Omul de nimic pune la cale planuri împotriva aproapelui său. Și planurile acestea, de multe ori, sunt duse până la capăt. Veți spune, adevărurile acestea sunt evidente. La urma urmei, ce poate face omul de nimic? Face exact ceea ce îi dictează oarecum natura lui, esența lui. Cred că este un proverb care îi ajută în mod special pe cei naivi, pe cei care preferă întotdeauna se vadă exclusiv partea bună din oameni, care vor să vadă acea fărâmă minusculă de umanitate neatacată, necariată de păcat. Dacă au această ambiție, până la urmă, poate că lumea lor va fi mai bună. Dar în realitate, oamenii aceștia fac ceea ce știu să facă mai bine, ceea ce le dictează natura lor, sufletul lor. Omul acesta de nimic caută nenorocirea așa cum omul bun caută un izvor de apă. Pe buzele omului de nimic este un foc aprins. Nu ar trebui să se încurajeze naivitatea celor care vor neapărat să trăiască într-o lume în care toți oamenii au ceva, cât uși de mic, de neînsemnat, dar au ceva bun în ei. Versetul 28. Un om neastâmpărat stârnește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Vorbim aici despre vorbirea de rău, despre ceartă, despre dezbinare, vorbim despre răspândirea de zvonuri false, putem vorbi și despre turnarea aproapelui. Noi românii cunoaștem foarte bine această istorie sau sensul acestui termen pe care l-am folosit, turnarea. Turnătorii celebri, cei care divulgau secretele prietenilor, ce aflau în intimitate cu prietenii lor, cei care dădeau raportul securității pentru a răni pe apropiat, pe semenul lor sau pentru a încasa niște bani. E bine, oamenii aceștia stârnesc certuri, mai devreme sau mai târziu, atunci când sunt identificați și dezbină prin zvonurile lor, prin vorbirea lor de rău, prietenii. Acești oameni sunt agenți ai dezordinii, ai dezbinării. Sunt agenții care fermentează într-un grup, în societate și care dau la suprafață ce este mai puțin bun în noi. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!